እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተብሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ቅድሚ ምጅማርና እግዚኣብሔር ምእንቲ ክምህረናን ክምርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅል ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ብነፅናዓሉ እዋ ንስኻ ምሳና ክትከውን ክትመርሓና ንልምን። ዝተረፈ ግዜናን ሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይትና መድሓን ስ ክርስቶስም ኣሜን። ሕራይ በኣር ሎሚ እንሪኦ ኣብ ዘፍጥረት መራፍ 28 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ዘፍጥረት መራፍ 28 ምስቲ ካልኦት ቅድሚኡ ዘለዉ ምዕራፋት ዝተተሓሓዘ እንትኸውን ድሕሪኡ ዘሎ ሓሳባት እውን ምስ ዝተተሓሓዘ ሓሳባት ኣለዉ። ብዝኾነ ዋና ሓሳብ ኣብዚ ስለ ዘሎ እታ ዋና ሓሳብ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። ሽዑ ይስሐቅ ንያዕቆብ ፀዊዑ መረቆ ከምዚ ኢሉ ድማ ኣዘዞ፣ ካብ ዋልድ ከነኣን ሰበይቲ ኣይትእቱ ተንሲእካ ናብ ጳዳን ኣራም ናብ እንዳ ሕባሓጎኻ ቤቱኤል ኪድ ሞ ካብ ኸዓ ኣዋልድ ኣኮኻ ላባን ሰበይቲ ኣእቱ። እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ድማ ይባረክካን የፍሬኻን የብዝሕካን ጭፍራ ህዝብታት ኩን። ነዛ ተሰይድካላ ዘለኻ እግዚኣብሔር ከዓ ንኣብርሃም ዝህቦ ምድሪ ምእንቲ ክትወርሳ ንኣኻን ምሳኻ ድማ ዘርእኻን በረኸት ኣብርሃም ይሃብካ። ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ሰደዶ፣ ንሱ ድማ ናይ ጳዳን ኣራም ናብ ላባን ወደ ቤቱኤል እቲ ሶርያዊ ሓዊ ርብቃ ኣዶ ያዕቆብ ኤሳው ከደ። ኤሳው ከዓ ይስሐቅ ንያዕቆብ ከም ዝመረቆ እሞ ካብኡ ሰበይቲ እቱ ድማ ናብ ጳዳን ኣራም ከም ዝሰደዶ ክምረቆ ከሎ ከዓ ካብ ዋልድ ከነኣን ሰበይቲ ኣይትእቱ ኢሉ ከም ዝኣዘዞ፣ ያዕቆብ ድማ ነቡኡን ነዲዩን ሰሚዑ ናብ ጳዳን ኣራም ከም ዝኸደ ምስራኤ፣ ኤሳው ከዓ ካብ ዋልድ ከነኣን ኣነብኡ ይስሐቅ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ከም ዘጉሆዮ ረአየ። ሽዑ ኤሳው ናብ እስማኤል ከይዱ ኣብ ልዕሊ እተን ኣንስቱ ንመሓላት ጓል እስማኤል ወዲ ኣብርሃም ሓብቲ ነብዮውት ሰበይቲ ኣቶ። ያዕቆብ ድማ ካብ ብኤር ሸበዕ ወፂኡ ናብ ካራን ኣቢሎ ኸደ። ፀሓይ ዓሪባ ነበረት እሞ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በፅሐ ኣብኣ ሓደረ። ካብ እማን እታ ቦታ ወሲዱ ድማ ተጠርሲዋ ኣብታ ቦታ ደቀሰ። ሓለም ኸዓ እሞ ኖህ መሳለል ኣብ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ድማ ሰማይ ጠንቂሩ፣ እኖ ኸዓ መላእኽቲ ኣምላኽ ይድ ይብላን ይወርዱላን ነበሩ፣ እኖ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ደው ኢሉ በሎ። ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅን እየ። እዛ ንስኻ ኣብ ልዕሊ ኣደቂስካላ ዘለካ ምድሪ ንዓኻን ንዘርእኻን ክባየ፣ ዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክኸውን እዩ። ንምዕራብ፣ ንምብራቅ፣ ንሰሜን፣ ንደቡብ ክትሰፊሕ ኢኻ። ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ከዓ ብኣኻ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም። እንኻ ኣነ ምሳኻ እየ። እቲ ዝበልኩካ ክሳዕ ዝገብሩ ኣይሓድገካን እሞ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ክሕልወካ እየ። ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካ እየ። ያዕቆብ ከዓ ካብ ድቃሱ ተባራበረ እሞ ኣነ ደኣ ኣይፈለጥኩን ነይረ እምበር ብሓቂ እግዚኣብሄር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ በለ። ፈሪሁ ድማ እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፈሪሓ፣ እዛ ቤተ ኣምላኽያ እምበር ካልእ ኣይኮነትን፣ እዚኣ ከዓ ደገ ሰማያ በለ። ያዕቆብ ድማ ንፅባሒቱን ጊቡ ተንሲኡ ነቲ ኣብኣ ተተርእስዋ ዝነበረ እምኒ ወሲዱ ሓወልቲ ክኸውን ኣቐሞ። ኣብ ርእሱ ከዓ ዘይቲ ክዓውሉ ስምታ ቦታ ከዓ ቤትኤል ኣውፃኣላ። ቅደም ግና ስምታ ከተማ ሉዝ ይበሃል ነበረ። ያዕቆብ ድማ ከምዚ ኢሉ ምብፃዓ ተማባፀ፣ እግዚኣብሔር ምሳይ እንተኾነ ኣብዛ ዝኸዳ ዘለኹ መንገደይ ከዓ እንተሓለወኒ፣ ዝበልዖን ጌራ ዝኽደኖ ክዳንን ድማ እንተሃበኒ፣ ናብ ቤት ኣቦይ ብድሓን እንተ ተመለስኩ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ይኸውን እዚ ሓወልቲ ገለ ኣቆይመዮ ዘለኹ እምኒ ከዓ ቤት ኣምላኽ ክኸውን እዩ ካብ እቲ ህበን ዘበለ ኩሉ ድማ ዕሽር ክበካ እየ ይብለና። ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ዝዘንበብናዮ ካብ ሓደ ጀሚሩ ክሳብ 22 ዘሎ ጥቕሲ ማለት እዩ ብዙሕ ሓሳባት ዝሓዘ እዩ። እዚ ብዙሕ ሓሳባት ኣብ ሰለስተ ከፊልና ክንርኢና። እግዚኣብሄር ክመርሓና ብዘለኹምዎ ኮንኩም ብልብኹም ክትፅልዩ ኣላቦ። ያዕቆብ ወዲ ይስሓቅ ኣብ ገዛ ዝውዕል ነዲኡ ዝእዘዝ በዲኡ ዝተፈትወ ከም ዝነበረ ታሪክ ይዛረበና እዩ። ኤሳው ከዓ በብኡ ዝተፈትወ ናይ ሓደን ሰብ ጠንካራ ሰብ ከም ዝነበረ በዚ መልክዕ እዚ ከዓ ሓዲኑ ካብቲ ሓድኑ ነብኡ ዘምፃሉ ዝነበረ ነገር ነብኡ ይሕግሶ ስለ ዝነበረ በዚ መልክዕ እዚ ባብኡ ዝተፈትዎ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። መጀመርያ ክልቲኦም ማንታ እዮም ግን መጀመርያ ዝወፀ ኤሳው ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ከዓ እታ ብኹርና ንዕኡ እያ ትግባእ ነይራ። ብኹርና ኣብ ናይ እስራኤል ህዝቢ ከመይ ዓይነት ቦታ ከም ዝነበሮ መፅሓፍ ቅዱስ ብሰፊሑ ይገልፀልና እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ሓደ ኣቦ ምስ ሞተ ኣቦ ዝኸውን እታ ገዛ ዘመሓዳድራ እቲ ውርሲ ዝረክብ እቲ ጥቕሚ ዝረክብ ኩሉ ነቲ በኹሪ እዩ ዝወሃብ ነይሩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኢቨን ዞ ካብ ኣምላኽ እውን በረኸት ዝረክብ ሓላፊነት ተቐቢል መንፈስ ኣምላኽ ዝቕበል ኩሉ ነገር ዝገብር እሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ብተደጋጋሚ ኢየሱስ በኹሪ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ክፅውዖ ከሎ ኢና ንርኢ። በኹሪ ካብቲ ዘለዎ ጥቕሚ እዩ እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ፈጣሪ እዩ ግን በኹሪ ይብሎ ካብቲ ዘለዎ ጥቕሚ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘሎ ቢንግ በኹሪ ምዃኑ ማለት እዩ። እንተ ኣንፎርቹነትሊ ግን ዘይ ምዕዳል ኮይኑ ግን እቲ ዕድል ኤሳው ኣይተረድኦን ንብኽርንኡን ከሸለል ከም ዝበላ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ንብኽርንኡ ሸለል ብምባል ድማ ክልተ ግዜ ሸይጥዋ እዩ። ሓደ ግዜ ብምግቢ ሸይጥዋ እዩ፣ ካልኣይ ግዜ እውን ሸለል ኢልዋ እንታይ ንዓይ ምኽሪ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ኣነዓየዋ እዩ። ካብዚ ብተፃራሪ ብሃንቀውታ እዛ ብኹርና ዝደልያ ዝነበረ ምቕዳሙ ድማ ኩሉ ግዜ ከም ሽንፈት ገይሩ ዝወስቶ ዝነበረ ያዕቆብ እዚ ዕድል ተጠቂሙ እታ ብኹርናን እቲ ናይ ብኹርና ዝርከብ ጥቕምን ብምሉእን ክረክብ ይፅዕር ከም ዝነበረ ንዳሓር ድማ ከም ዝረኸቦን ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ክውለዶ ከሎ እውን ኤሳው መጀመርያ እኳ እንተወፀ እግሩ ሒዙ ዝወፀ ያዕቆብ እዩ። ስዕረት ዝፈቱ ሰብ ብልዕሊኡ ክኸውን ታሕቲ ክኸውን ዝደሊ ሰብ ኣይነበረን ያዕቆብ ብተፈጥሩ። ብርግፅ ኣብ ሂወት እውን ዝተረኣየ ነገር እዚ እዩ። በኹሪ ብምዃኑ ኩሉ ግዜ ይሕስቦ ነይሩ እዩ። ብዝረኸቦ ኣጋጣሚ ድማ እታ ብኹርና ክወስታ ፈቲኑን ወሲድዋ እውን እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንመሃሮ ናብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ኬና ሓደሓደ ዓሚቕ ሓሳባት ቅድሚ ምሃርና ንሪኦ ሓደ ነገር እግዚኣብሄር ዝሃበና ጥቕምን ረብሓን ከነናዓቐ ይብልናን። እግዚኣብሄር ዝሃበና ጥቕምን ረብሓን ብክርስቶስ የሱስ እንታይ እዩ? ናይ ውልድነት መሰል እዩ። ውሉድ ኣምላኽ ክትኮኑ ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ እንታይ ሃቦም? መሰል ወይ ስልጣን ሃቦም ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ኢና፣ ውሉድ ካብ ኮና ከዓ ወረስቲ ኢና። እንዲያ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን ኦር ጳውሎስ ኣብ ናይ ጳውሎስ ፅሑፋት እንታይ ይብለና? ብኹራት ኢሉ ይፅዋዕና። ስለዚ ከም ብኹራት ውሉድ፣ ከም ወረስቲ፣ ከም ውሉድ ኣምላኽ ሕጂ እውን ንዓና ዝተዋህበና ዓደል ኣሎ። እቲ ውልድነት ሕጂ እውን ከነናዓቆ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ መሰል ስልጣን ከነናዓቆን ከም ኤሳው ክንሸጦን ሕሊፍና ንካልእ ክንህብን የብልናን። ኣኽቢርና ክንሕዛ ኣለና፣ ሓላፊና ድማ ብኣግባቡ ክንዋፃእ ክንክእል ኣለና። እምበር እቲ ቅድመ ባይትኡ ናይዚ ታሪክ እዚ እዩ። ያዕቆብ ነዛ በኹርነት ምስ ወሰዳ ድሓር ድማ ኣዲኡ ንያዕቆብን ያዕቆብን ብምምስጣር እታ ብብኹርና ትርከብ ምረቓት ካብ ኣቦ ትርከብ ምረቓት እውን ተማሳጢሮም ናብ ይስሓቅ ከም ዝኣተውን ኣብኡ ይስሓቅ ድማ ከም ዝመረቆን ኢና ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ተመሳሳልነት የብሎምን፣ ኤሳው ጨጓር እዩ፣ ያዕቆብ ግን ጨጉሪ የብሉ። ነገር ግን እዚ ንምስላል ደበሎ ከም ተኸድነ ወይ ድማ ቆርበት በጊዕ ከም ዝተኸድነ ብዚ መልክዕ እዚ ከምስሎ ከም ዝፈተነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ይስሓቅ ኣብ ጠረጠር እንኳ እንተኣተወ ዓይነ እውን ዓዊሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ጠረጠር እኳ ተኣተወ፣ ድሓር ግን ኣነ ወድኻ ኤሳዌ ኢሉ ሓስዩ ያዕቆብ እቲ ምርቓት ንክወስድ ኣብ ቅድሚ ይስሓቅ ቅምብሕ ምስ በለ ይስሓቅ ዝመረቆ ምርቓት እዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ዝጅምሮ ሓሳብ እሞ ይስሓቅ ንወዱ ያዕቆብ ክምርቆ ከሎ እንታይ ኢሉ እዩ መሪቆ ዝብል ሓሳብ ንርአ። ካብኡ ንምሃሩ ናይ ሎሚ ናይ መጀመርያ ሓሳብና እሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ከምዚ ኢሉ ድማ ኣዘዞ፣ ካብ ዋልት ከነኣን ሰበይቲ ኣይትእቱ፣ ተንሲኢኻ ናብ ጳዳን ኣራም ናብ እንዳ ብሓጎኻ ቤትዌል ኪድ እሞ ካብኡኻ ኣዋል ኣኮኻ ላባን ሰበይቲ ኣእቱ። እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ድማ ይባረክካን የፍሪኻን የብዙሕኻን ጭፍራ ህዝብታት ኩን። እዛ ተሰይድ ካላ ዘሎኻ እግዚኣብሄር ከዓ ንኣብርሃም ዝህቡ ምድሪ ምእንቲ ክትወርሳ ንኣኻ ምሳኻ ድማ ንዘርእኻ በረኸት ኣብርሃም ይሃብካ። ይስሓቅ ከዓ ንያዕቆብ ሰደዶ፣ ንሱ ድማ ናብ ጳዳን ኣራም ናብ ላባን ወዲ ቤትዌል እቲ ሶርያዊ ሓዊ ርብቃ ኣደ ያዕቆብ ኤሳው ከደ ይብለና። ስለዚ ናይ መጀመርያ ትእዛዝ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ካብ ከነኣን ኣንስቲ ከይትእቱ ዝብል እዩ ነይሩ። ቅድሚኡ ግን ሓደ መጀመርያ ክሪኦ ዘለኒ ሓደ ሓሳብ ኣሎ። ናይ መጀመርያ ሓሳብ ክሪኣ ዝደሊ ብዛ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ? ሎሚ ንሕና ንውሉድና እንታይ ኢና ንገብር? ወለዲ ንወለዶም እንታይ እዮም ዝገብሩ? ይራገሙ፣ ይወቕዑ፣ ብኢዶም ይወቕዑ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ፀርፊ የልምድዎም፣ ኣብነት ኣይከውንዎምን እዮም። ኣብ ናይ እስራኤል ህዝቢ ዝነበረ ባህሊ ኣምላኻዊ ዝኾነ ባህሊ ዘይኮነ ሲ ብኣምላ ብመፅሓፍ ቅዱስ ዝተቃነየ ልማድ ግን እንታይ እዩ ነይሩ? ኣቦ ንውሉዱ ኣደ ንውሉዱ እንታይ እያ ትገብር ነይራ? ትምረቆ እያ ነይራ፣ ትባርኮ እያ ነይራ፣ ትመኽሮ እያ ነይራ። ኣቦ እውን እንተኾነ ይመኽሮን ይምረቆን ይባርኾን እዩ ማለት እዩ። እምበር ናይ ርግማን ቃላት እናውፁ፣ ናይ ጥፋኣት ቃላት፣ ናይ ፅርፊ ቃላት እናለማመዱ ብኢዶም እናወቕዑ ኣይኮነን ዝዕብዎም። ኣብዚ ናባት ሎሚ ብዛዕባኡ ሰፊሕ ሓሳብካ ተለይሃብና፣ ነገር ግን ዓብዪ ክንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ኣሎ። ውሉድና እንታይ ኢና ንብሎም? ንውሉድና ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃላት እንታይ እዮም? ምርቓት ድዩስ ወይስ ጥፋኣት መርገም? በረኸት ድዩስ ወይስ ፀርፊ መርገም? እዚ ክነስተውዕል ይግባኣና። ሎሚ ቓል እግዚኣብሄር ንውሉድና እናባረኽና እናመረቕና እቲ ሓቂ ዝኾነ መንገዲ እቲ ጠቓሚ ዝኾነ መንገዲ እናርኣና ክንመርሕ ክንዕቢ ሎሚ እግዚኣብሔር ይፅዋዓና ኣሎ። ቆልዓብ ርእሱ ይህረምን እዩ። ቆልዓብ ኣዳውና ክንወቕዖም ኣየድልን እዩ። ብሸቦጥ ግረፎ እዩ ዝብል። ሸቦጥ ኣዳሊና ብዕትሪ ኣዳሊና ብዘይጎድኡ ዘይጉድእሉ መንገዲ ክንቀፅዖም እምበር ብኢድና ክንወቕዖም ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን። ሸቦጥ እዩ ዝብል፣ ሸቦጥ ክንጥቀም እዩ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል። ኣእዳውና ናይ በረኸትን ናይ መቕፃዕትን መንገዲ ክኸውን የብሎን። ደቅና እውን በዚ መልክዕ እዚ ኣእዳውና ክምዝንዎ የብሎምን። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ናይ ደቅና ኣተዓባብያ ካብ ይስሓቅን ካብ ናይ እስራኤል ልምድን እንመሃሮ ዓብዪ ነገር ክንወስድ ይግባአና ኣብዚ ሓሳብ እዚ። እንታይ ኢሎም እዮም መኺርዎም? መጀመርያ እታ ምኽርት ኣ እንታይ እያ? ይስሓቅ ዝሃቦን ያዕቆብ ክንብል ከለና ካብ ኣንስቲ ከነኣ እንታይ ትግበር? ኣይትእቱ እያ ትብል ተኻሊት ኸዓ። ካብ ኣንስቲ ከነኣ እንታይ ትግበር? ኣይትእቱ። በቃ ኣይትእቱ። እዚ ማለት ተደጋጊሙ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ኣሎ እዩ። ብፍላይ እስራኤላውያን ናብታ መዓርን ፀባን እተፍስስ ሃገር ወይ ድማ ከተማ ክእትዎም ከሎ እግዚኣብሄር ሓደ ዝመኸሮም ነገር ነይሩ፣ ካብኦም ተሳሒትኩም ከይትእትዉ። ኢንፋክት ናፍታ ከተማ ምስ ኣተኹም ሙሉእ ብሙሉእ ኣጥፍእዎም። እንተ ደኣ ደ የጥፊእኹሞም ንዓይንኹም ከም እሾኽ ንጎኖኹም ድማ ከም ስንጥር ከም ዝወግእ ነገር ከም እሾኽ ክኾኑኹም እዮም። ንዓይንኹም እውን ልክዕ ከም ዕሾክ ክኾኑኹም እዮም ኢሉ ተዛሪቦም ነይሩ እዩ። ሓዳር መሰረት ኩሉ ነገር እዩ፣ መሰረት ሓደ ናይ ሰብ እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኣማኒ ዝኾነ ዘይኣማኒ ምዘይኣማኒ ክኸውን የብሉን። ጳውሎስ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ዝመኸሮ ነገራት ክንርኢ ይግባእ እዩ። ብሓዳር ዑድ እንታይ ትግበሩ? ኣይትቆረኑ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 እንታይ ይብል? ቁጥሪ 14 ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓዳር ዑት ኣይትፀመዱ ይብል። ምስቶም ዘይኣምኑ እንታይ ትግበሩ? ኣብ ሓዳር ዑት ኣይትፀመዱ። ንምንታይ? ይስሐቅ እውን እዚኣ ይመኺርዎ፣ ካብ ኣንስቲ ከነኣን ካብተን ንዓኻ ዘይመስላ ካብተን እምነትካ ዘይቅበላ ካብተን ናትካ ቅዲ ሂወት ሓደ ዘይኮና ምስቲ ትኽተሎ ፕሪንስፕል ወይ ድማ ምስቲ ትኽተሎ ናይ ህይወት መርሖ ሓደ ዘይኮና ኣንስቲ እንታይ ትግበር ኣይትእቱ ኢልዎ ጳውሎስ እውን ምስኡ ኣታሒዙ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ መራፍ 6 ኮ 14 ምስም ዚኣም ናብ ሓደ ርዑት ኣይትፀመዱ ማለት ንፅድቅና ሓጢኣትን እንታይ ኣራኺብዎ ንፅድቅና ሓጢኣትን ስንታይ ኣራኺብዎ ወይ ብርሃን ምስ ፀልማት እንታይ ሕብረት ኣልይዎ ክርስቶስ ምስ ቢልያልከ እንታይ ምስመምዓሉ ወይስ ንኣማንን ምስ ዘይኣማንን እንታይ ግደ ኣለዎ ንመቕደስ ኣምላኽ ከምስተኣወታት እንታይ ስምምዕ ኣለዎ? ኣምላኽ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶም ክመላለሰ ኣነ ኣምላኽም ክኸውን ንሳቶም ህዝበይ ክኾኑ እዮም ሞ ከም ዝበለ ንሕና ቤተ መቕደስ እያው ኣምላኽ ኢና። ስለዚ ካብ ማእኸሉን ውፁን ተፈለዩን ርኩስ ኣይትተንክዩን ኣነ እውን ክቕበለኩም ይብል እግዚኣብሄር ይብለና። ስለዚ ኣብ ሓደር ዑት ከይፅመድ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ይስሐቅ ምኽሪ። ሓዳር ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ፣ ተጸሊሉ ክእቶ ዘለዎ ነገር እዩ፣ ብደንቢ ትምህርቲ ተዋሂብና ክንኣትዎ ዘለና ነገር እዩ፣ ብምስትውዓል ክንኣትዎ ዘለና ነገር እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ናይ መጀመርያ ምኽሪ ካብ ኣንስቲ ከነኣን ኣይትእቱ ክብሎ ከሎ ክእዞ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ምኽሪ ናይ ይስሐቅ ናብ ኣዳ ሓፍትኻ ወይ ድማ ናብ ኣኮኻ ኪድ፣ ናብ ኣኮኻ ላባን ኪድ ኢልዎ፣ ካብኡን ድማ ኣንስቲ እቱ። ድሓረይ ቀፂሉ ካብዚ ውፅኢልና ካብ ሓዳር ውፅኢልና ድማ ይስሐቅ ዝበሎ ነገር ክንርኢ ከለና እንታይ ኢልዎ? እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ይባረኽካን የፍሪኻን የብዝሕኻን ጭፍራት ህዝብታት ኩን እታ ተስድካላ ዘለካ እግዚኣብሔር ከዓ ንኣብርሃም ዝሃቦ ምድሪ ምእንቲ ክትወርሳ ንኣኻ ምሳኻን ዘርእኻ በረኸት ኣብርሃም ይሃብካ ይስሐቅ ከዓ ንያቆብ ሰደዶ ይብለና። ስለዚ እታ ካልኤት ብዚኣ እታ ወሳኒ ነገር ድማ ንርኢ እንታይ እዩ? ኣምላኽ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ድማ ይባረኽካን የፍሪኻን የብዝሕኻን ኢልዎ። ናይ መጀመርያ ኣብ ዘምህርዎ ዘለዎ ነገር እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እቲ ነምልኾ ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ውፃ ውረድ ከጋጥመካ ኽእል እዩ፣ ፈተና ከጋጥመካ ይኽእል እዩ። ነገር ግን ንሱ እንታይ እዩ? ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ይስብሉ። ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዝባርኽ ውን እዩ፣ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ውን እዩ። ስለዚ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ባዕሉ እንታይ ግበርካ? ይባረኽካ። ምክንያቱ ናይቲ ዝኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ በረኸት እዩ። ንሓደ ሰብ እንታይ ክገብሮ ዝኽእል? ከበልፅጎ፣ ክዕብዮ፣ ሕጉስ ክገብሮ፣ ደስተኛ ክኸውን ክገብሮ ዝኽእል ካብ ኣምላኽ በረኸት ወፃኢ ዘሎ በረኸታት ኩሉ ሙሉእ ኣይኮነን ጎደሎ እዩ። ስለዚ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እንታይ ግበር? እዚ ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል እዩ። ኣብ ፈተናታት ካምሳኻ ክኸውን ዝኽእል እዩ። እቲ ዝባርኸካ ውን ንሱ እዩ። ንዑ ተኣመን፣ ኣው ተደገፍ፣ ንሱ ይባረኽካ። እቲ ዝባረኽ ኣምላኽ ንሱ እዩ። ኣው ተወከል፣ ኣው ተደገፍ፣ ናይ ኣምላኽ ግዜ እውን ተፀበ ኢሉ ክልኦኮ ኸሉ ኢና ንርኢ። ርግፅ እዩ። ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ እዚ ሓሳብ እዚኣ ኣብ ያዕቆብ ሂወት ተኸሲታ እያ። ያዕቆብ ናብ እንዳ ላባ ምስ ከደ ላባ ከምቲ ዝሓሰቦ ቅኑዕ ሰብ ኣይኮነን ወይ ድማ ከምቲ ተስፋ ዝገበሮ ኣህዛብ ኣይኮነን ኣኮ እዩ ሓዋን ደዩ ስለዚ ክንከባኸበኒ እዩ ኢሉ ከምቲ ዝሓሰቦ ሰብ ኣይኮነን። ላባ ብጣዕሚ ኣጭበርባሪ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣንስቲ ነይረንኦ ካብተን ኣንስቲ ንራሄል ፈትዩ ራሄል ክምርዓዋ ደሊ ምስ በሎ ከመርዖካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኢሉ ልያ ሂቦ እዩ። ንራሄል ክረክብ ድማ 7 ዓመት እንደገና ተገዚኡ እዩ። ስለዚ ጠቕላላ መጀመርያ 7 ዓመት ተገዚኡ፣ ድሕሪ 7 ዓመት ተገዚኡ ንራሄል ይፈትዋ ስለ ዝነበር 14 ዓመት ተገዚኡ እዩ። እንዴት ግን እንታይ ኮይኑ እዩ ረኺብወኒ? ክልቲኤን ወሲድወኒ፣ ክልቲኤን ደቂ ወሲድወኒ። ከምዚ ኮይኑ ግን ብትዕግስቲ ናይ ኣምላኽ ግዜ ብምፅባይ ኣምላኽ ንሱ ጥራሕ ከም ዝባረኽ ብምርዳእ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ብትዕግስቲ ክልትኤና ንሱ ወሲድዎን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ግደ እዚ ዝተዋህቦ ቁሩብ ጥሪት እንስሳታት ናይ ላባ ብጣዕሚ ብዙሓት እየን ነይረን። እግዚኣብሄር ላባ ክሳብ ዝግረም ኣብዚ ሕወን እዩ ቧ እንታይ ማለት እዩ ስኻ ተጭበርብረኒ ኣለኻ፣ ስለዚ ንቃየር ንቃየር፣ እተን ሕብሪ ዘለዎን ንዓኻተን ሕብሪ ዘይብለን ዓይ ገለምልታት ኢሉ ቀያይርዎ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ብዝተቀያየራ መልክዕ ድማ እተና ያቁብ ድማ እንደገና ከም ዝበዝሓ ኢና ንርኢ። ኣምላኽ ምስ ስለ ዝነበረ ኣምላኽ ስለ ዝባርኹ። ስለዚ ይስሐቅ ንያቆብ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንዓናውን ብመልክዑ ከም ምሳሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል እዩ ኢሉ ዝባርኽ እውን እዩ። ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝባርኽ እውን እዩ። ብትዕግስቲ ንትፀበይዎ ኩሎም እንታይ ዝገብር እዩ? ዝባርኽ እውን እዩ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚኣ ኣብ ያቆብ ሂወት ርእዋ እዩ። ተባሪኸላ እውን እዩ። ጭፍራውን ኮይኑ እዩ በይኑ ኸይዱ ድሓር ህዝቢ ኮይኑ እዩ። 13 ቆልዑ ተወሊዱ ምስ ዲና ሓዊስና እንደገና ድማ 4 ኣንስቲ ኩሉ ብዝብዝ ኣቢልዎ እዩ ወፅኡ ክወፅእ ከሎ ካምዳ ላባ ማለት እዩ። ላባ ዘለዎ ብምሉ ምዝምዝ ኣቢሉ ይወፅ እዩ። ስለዚ በዝቢዙ ክወፅእ ከሎ እግዚኣብሄር ባሪኹ በይኒ እየ ኸይደ፣ ነገር ግን ሰራዊት ጋንታ ኮይነ ኢሉ ድሓር እውን ያቆብ ተዛሪብ እዩ። እዚ ካብ ኣምላኽ ዝረኽቦ በረኸት እምበር ያቆብ ተዋጊኡ ዘምፀ በረኸት ኣይኮነን። ሓንቲ ነገር ኣይተዋግአን። ምስኪን እዩ ነይሩ፣ ሓላዋ ዋጊዕ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ዋና ሕጂ እውን ደቅና ከነምህሮም ዘለና እቲ ካልኣይ ከነምህሮም ዘለና ክንምርቆም ፅቡቅ ቃላት ክንዛረቦም ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ኣምላኽ ኩሉ ከም ዝኽእል ከነሪኦም ክንክእል ኣለና። ፈተና እኳ እንተበፅሓና ፈተና ዘሳገር ኣምላኽ ምዃኑ ከነረድኦም ክንክእል ኣለና። ንሕና እውን ክንኣመን ክንክእል ኣለና። ኣምላኽ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ምዃኑ ንዓና ክባርኸና ንዓና ክዕቤና ዝደሊ ኣምላኽ ምዃኑ ክንርዳእን ክንፈልጥን ክንክእል ኣለና ዝብል ሓሳብ ክወስድ ይደሊ። እቲ ካልኣይ ሓሳብ እዩ። እቲ ሳልሳይ ሰደዶ ይብለና። ሓደ ግዜ ደቅና ርእሶም ክኽእሉ ደው ክብሉ ኣይንፈቅደሎም ኢና። ኢብን ዞ ዓብዮም ምሳና ክኾኑ ንሕና ክንሕልዎም ኣብ ትሕቴና ክኾኑ ኣብ ትሕቴና ክግዙ ኢና ንደሊ። ነገር ግን ይስሐቅታ ይገበሮ ሰደዶ ሰብኣይ ኩን ጭፍራ ኹን ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ኢሉ እንታይ ገበሮ ሰደዶ። ስለዚ ደቅና ርእሶም ክኽእሉ ከነባራታትዖም ንካልኦት ንበረክት ክኾኑ ንዖምን ክብርትዑ ክንሰዶም ይግባኣና እዩ። ደቅና ሒዝና ከምዚ ከምዚ እናበልና ርእሶም ንኸይክእሉ እንተ ደኣ ንገብር ኮይና ግን ንዓም ንገድኦም እምበር ንዓም ንጠቕሞም ኣይኮናን ዘሎና ማለት እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ካብዚ ንምሃሮ ሓሳባት እዚ እዩ። ናይ ዝቕፅል ሓሳባ ብዘፍጥረት መዕራፍ 28 ዘለዎ ካልኣይ ሓሳብና ድማ ክንርኦ ኢና። ክሳብ ዝቕፅል ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።